Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 215. Lateinsendung von Radio Frei aus Erfurt bei Erfordia Latina. Carissimi, carissime que auscultatores, auscultatricesque, salve estote ad emissionem ducentesimam, quintam decimam emissionis nostre latine stationis la radiofonice frei erfordiensis. Wir senden ja jetzt jeden zweiten Sonntag im Monat und nicht mehr jeden ersten Sonntag und im Rahmen der Esperanto-Sendung mit unserer Latein-Rubrik am Ende. Und so kommen ganz neue Feste in den Blickpunkt, wie morgen das Fest des Heiligen Valentin. Und mit dem Heiligen Valentin werden wir auch beginnen. Dann reisen wir nach Ilmenau, besuchen dort den Goethebrunnen und vorher steigen wir noch in Grevenroda aus und besuchen das Gartenzwergmuseum. Carissime noniam habemus emissionis nostras prima die Dominica mensium, sed altera die Dominica mensium, daque nova festa possumus tractare in emissionibus nostris, ut festum Christinum Sancti Valentini, et postea erimus Ilmenavie ad visitandum puteum Goetheanum, et interruptio itineris nostri fiat in Oppidor Grevenroda, ob in Nanorum Museum visitabimus. Dies Sancti Valentini est dies amantium, qui celebratur die quartodecimo mensis Februarii. Cartulas gratulatorias vel dona vel flores demus persone amate possumus testimonium peribere de dilectione nostra. Legenda fit ut die Sancti Valentini usque a tempus imperatores Romani Claudii Secundi redeat, namque iste imperator non habuit sufficientem numerum militum iubenum, quia iubenes iam in matrimonium duxerunt uxores et non iam omnes liberi erant pro exercitu. Itaque Claudius Secundus imperator Romanus statuit ad tempus ligamina et promissiones matrimoniales non iam fieri posse. Sed sacerdos Christianus Valentinus tamen benedictionem matrimonialem spargere pergebat, et a Claudio in carcerem est conjectus Valentinus noster. Et Valentinus isto die quartodecimo anni ducentesimi septuagesimi mortus est in carcere. Quando Christianismus vigebat in Europa, homines silicet festa pagana nunem celebrare voluerunt, sive voluerunt non nullis et non iam permissum erat, interdictum erat, et ita dies quartus decimus dedicatus est Sancto Valentin non iam Lupercalibus, quia antea celeberima festa Lupercalium, quoquo die quinto decimo celebrata erant, festa in honorem pastorum ad celebrandum Deum Romanum Faunum, et ibi fecunditas pro campis et pro gregibus animalium oranda erat. Valentinus etiam sanctus declaratus est propter martyrium suum in nomine amoris Dei placentis. Etiam habemus vestigia literarum sat priora de die Sancti Valentini, exempli gratia in operibus Chaucer et Guilhemi Shakespeare. In statibus unitis est mos ut persona amans, semet ipsum vel semet ipsam declaret Valentine, idem postulet a persona amata. Et hoc iam in Anglia seculi quartidecimi factum erat in Germania, post secundum bellum mundanum presertim dies Valentini celebratum est, una cum habitu et moribus modernis, ad quod moverunt milites Americani occupantes. Ja, und jetzt begeben wir uns auf die Reise nach Ilmenau zum Goethebrunnen und wollen aber vorher in Grevenroda aussteigen beim Zwergenmuseum. Et nunc eamus Ilmenaviam, set in circulo Ilm, set ante volumus descendere e tramine ut visitemus museum Pumili Hortici in Grevenroda. Museum de Pumilo Hortico, appellato lingua teodisca Garten, Zwergmuseum mit invenitur, Grevenroda. Et Grevenroda est oppidum in circulo Ilm in Thuringia. Et museum habes in via Ortrufer Straße. Et officina et museum invenitur ibi. De productionis historia nunc non nulla auscultate et favete linguis. Fabricatio Horticorum Pumilorum habet in vico Grevenroda iam vetustam traditionem. Instituto Philippus Griebel et officine erector fructus erat eruditione in porcellanis conficiendis. Et postea editicit artem quem ad modum bestias mortuas preparare possis et magister eius ad hanc technicam edicentam erat Henricus Dornheim, Grevenrodensis. Tunc absolutorium professionale obtinuit Philippus Griebel et condita est eius officina propria. Excogitavit seculo undivicesimo exiunte cum famulis technicam pumilionum exerandorum et it sensim emendatum est. Cum animam efflavisset, continuata est cura institutorii familiares. Et nunc colitur in quarta generatione, sed verisimilida in ultima generatione. Pro dolor lipsiense ad forum nani Grevenrodenses in publicus und exhibite, et primo bello mundano seviente res creare non potuerunt. Sed bellationibus finitis, quo primum omnia re incohata sunt. Dominatione infelice communistica, interdicta est fabricatio, et non nulli sapientes autem statuerunt postac nihil obstare, quam minus fabricatio denue inciperet, quia pumili suspicionem politicam non moverunt. Itaque annis sexagesimis seculi vincesimi tuote viginti operarii in officina operam navabant. Et annis septuagesimis res coacte translate sunt in manus publicas. Et coalitio fieri debuit cum casa confectrici balze und bock. Et omnia nomen abantur postea VEB terracotta. Tyrannite communistica victa calendis aprilibus animillesimi nongentesimi nonagesimi Renatus Griebel initium novum privatim incipendum decrevit. Habes etiam museum per pulchrum ibi in Grevenroda animillesimo nongentesimo nonagesimo quarto apertum est in quo nanos admirandos posuerunt institores et amici pumilorum. Post renovationem verum museum apertum est ubi historia pumilorum amabilium etiam narratur in situ fabricatorio ipso. Et hic visitatores ante oculos habent et processus confeciendi et mutationes artificiales in cursu temporis factas. Possumus commendare vobis ut museum unicum pumilorum ad Grevenroda visitetis, et postea iterum hamax hostice, it Iter nostrum continuabitur usque ilminaviam. Antequam narem de Goetheano puteo, ibi in cemeterio ilminaviense, volo non nulla generatim dicerete ilminavia. Est urbs in valle fluminis ilm, et flumen dedit opito nomen. Turbus exitibus distratis auto kineticis, et via ferrata omnibus attinge potest valde facile. Et placet inde facere excursiones in montana finitima, neque displicent res oblate quod cultum civilem atque humanitatem. Uno cum an stadio est caput circule ilm, et cum an stadio jungitur migratorias semiter amunissima. Te tuxerit, ita est nomen semiter migratorii, abachio ad goetium. Quia an stadium notum est tamquam opitum bachium, Johannes Sebastiani Bachi, cum ilmenavia ups est goetiana, via Johannes Wolfgangus Goetheus, sepissime, ibite mentalis exercendis curandis erat. Ubi centum historicum est, et campus academicus universitatis technice, et ista universitas inter Germaniae optimas numerare potest. In amborbus museus urbanis et in casa in Monte Kickelhahn, sequi poturis vestigia Goethei. Acto de museo in pristina curia, et de museo in domo venatorio Gabelbach. Tam urbs quam natura ambiens Goetheum inspiraverunt, qui in situ sexies et vicies fuit, et anniversarium novissimum hic celebravit. De Kickelhahn est mons cum specula et cum casa ubi wanderers nachtlied it carmen celeberimum a Goetheo pactum est. Über allen Wipfeln ist Ruh, iter initium theodiscum capitur, propes und etiam Saxa Hermannstein. Semiter peregrinatoria, quae appellatur Goethe wanderweg, es pars retis majoris, et ducitur usque ad vicum Stützebach. Birutaris autem prebetur varietas viarum birutiarium, exempli gratia Ilmtal Radweg aut Ilm Rennsteig Radweg. In mundo disportum etiam ilmenavia cognita est sclodiarum et gubernabilium traiarum certaminibus. Sclodis uti etiam estate indulgetur, et olim urbs adepta erat gloriam vitres fabricandis. Ecclesia parochialis protestantica etiam pulcra est, etiam seculo quarto decimo jura urbis donata sunt ilmenaviensibus. In cemeterio habemus putium Goetheanum, quem nunc visitare volumus theodisce appellatur Goethebrunnen nuncubatur monumentum hoc in honorum Janis Wolfgang Goethe rectum venitur in sepulcreto vetere ilmenavia, et juxta migratoriam semitam abachio ad Goetheum, quae semiter conducit inter anstadium et ilmenaviam. Solemniter inauguratus est anno millesimo nongentesimo trigesimo altero, die natali Goethei, anno Goetheano mundano. Structio iam antea fiebat post ultimum Goethei genetliacum diem quem Goetheus ilmenavia celebraverat. A magistratibus aque puteales, quedam pro splendido monumento Goethei amatoris ilmenaviae facte sunt. Opus exeratum est secundum igno graphias Eberhardi Stachura, architecti urbani principis, et materis localibus uti sunt constructores, namque lapides Porphyrii in lautomia urbana senatoria aque appellabantur excisi sunt. Guglielmus Löber fictur figulusque incula ilmenaviae et motionis Bauhaus studiosissimus assecla celamen bellum confecit, cui inscribebantur verba stirb und werde moriaris et refias, et verba hec Goetheano westöstlicher divante prompta sunt. Narcissus seviente artificia talia ubique interdicta erat in Germania, sedamen opus nostrum non destruxerunt, quia post tabulas ligneas erat celatum opus, et nunc vobis dicam textum lingua theodisca et lingua latina. Keine ferne, selige Sehnsucht, keine ferne macht dich schwierig, kommst geflogen und gebannt, und zuletzt des Lichts begierig bist du Schmetterling verbrannt. Und solang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. In Conversione Latina, remota facilia tibi, venis lucis cupidus o papilio et arteris, quando presentiae et absentiae equilibrium de est, hospes tantum tepidus es in terra obscura. Et potio visitato et oppito viso possumus hamax ostice retire ad effordiam nostram. Valete quam optime.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, at, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören freut sich Bernhard Schweiger.